Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinalawig ng 3 araw ang suspensyon ng walang quarantine o quarantine-free na paglalakbay mula New Zealand dahil sa mga alalahanin tungkol sa higit na nakakahawang variant ng coronavirus. Ginawang pansamantalang paghinto ng Trans-Tasman Travel Bubble habang naitala ng Australia ang 11 araw ng walang anumang locally acquired COVID-19 cases. 7 bagong impeksyon naman sa hotel quarantine ang natukoy sa 3 estado. Unang na-detect sa South Africa, 3 buwan na ang nakalipas, tinataya ng B1351 COVID-19 variant ay 50% na higit na nakakahawa kaysa sa ibang mutation ng virus. Noong Lunes, nakita ang naturang variant sa isang kaso sa naka-quarantine sa Pullman Hotel sa pinakamalaking lungsod ng New Zealand, ang Auckland. Nagtulak sa Australia na suspindihin ang free travel arrangements sa kalapit na bansa nito sa Trans-Tasman. Sinabi ngayon ng pansamantalang Chief Medical Officer na si Professor Michael Kidd na inabisuhan ng New Zealand ang pangunahing Public Health Advisory Body ng Australia na Australian Health Protection Principal Committee na 2 pang positibong kaso ng B1351 ang natukoy sa mga biyahero na naka-quarantine ng sabay at sa parehong hotel.
Based on this updated information from New Zealand, including that there have been 2 additional confirmed cases of COVID-19 in the community in New Zealand since the initial case, and all being the variant of concern B1351. The HPPC has recommended that the Commonwealth extend the pause in safe travel zone flights from New Zealand for a further 72 hours. This allows continuing protection of the people of Australia while the extent of the situation in New Zealand continues to be clarified.
Ang suspensyon ng travel bubble sa pagitan ng Australia at New Zealand ay epektibo hanggang alas 2 ng hapon sa araw ng Linggo, habang hinahanap ngayon ng mga otoridad ang 12 katao na pare-parehong nanatili sa quarantine hotel sa Auckland na ngayon nasa Australia na. Sa kabila ng pinakahuling setback, tiwala ang punong ministro ng New Zealand na si Jacinda Ardern na hindi magtatagal ang pagsasara ng border para sa mga Kiwi. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Binibining Ardern, ngunit sinabi na nakasalalay sa Australia ang muling pagbubukas ng border.
I do know that our officials and high commissioners have been staying in close contact. So as you'd expect, we are providing information to our counterparts in Australia. The decision will ultimately be for them. I've never got the sense it would be a long-term position for them. They're ultimately just waiting for a bit more information.
Samantala, habang natigil muna ang Trans-Tasman bubble, patuloy naman ang paggaan ng mga restrictions sa loob ng Australia, habang naitala ng bansa ang diretsyong 11 araw nang walang anumang community transmission ng virus. Umaasa ang Premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, na ang muling pagbubukas ng borders sa lahat ng parte ng New South Wales sa unang araw ng Pebrero ay makakatulong sa pagbangon ng industriya ng turismo sa estado. Matatandaan na mula pa Disyembre ay isinara na ang mga border ng Sunshine State para sa mga bumabiyahe mula sa 35 na local government areas sa Sydney, Wollongong at Blue Mountains dahil sa naging outbreak sa Northern Beaches. Ani Palaszczuk, naging mahirap para sa lahat ang pagsasara ng border.
So I know it's been very tough on families, especially with the closure of the Greater Sydney area. But now's the time for families and friends to be reunited. The 1st of February gives some certainty around planning. And of course, it also means that you will not need a border declaration pass to come here.
Samantala, sa 22 araw ng walang local virus cases sa Victoria, umaasa ang Premier na si Daniel Andrews na luwagan ang mga border restrictions para sa New South Wales.
The exact status of Cumberland and potentially one other local government area, I can't comment on that, but I'd hope to have by the end of tomorrow no red zones in New South Wales. A much larger green zone.
At sa darating na araw ng Linggo, aalisin na din ng South Australia ang COVID-19 border restrictions para sa mga tao na manggagaling ng Greater Sydney. Hindi nakakailanganin na mag-quarantine, ngunit kailangan magpa-COVID test sa unang araw ikalima at ikadosing araw ng pagdating sa South Australia. Ani Police Commissioner Grant Stevens, ito'y makatwirang hakbang para magkaroon ng higit na kalayaan sa paggalaw.
Imposing these restrictions has a significant impact on families and communities, on business, on social activities between different groups. So we're trying to find that middle ground position.
Ngunit nagbabala din ang hepe ng pulis na maaaring mabago ang mahakbang na ito sakaling magkaroon ng bagong kaso sa Sydney. Yan ang tampok na ulat ni Gareth Boram para sa SBS News na isinalin natin para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.